Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es el Mediodía, COPE Ferrol. Hoy te vamos a contar el motivo por el que las vacas producen menos leche en verano y cómo está afectando esto al sector lácteo gallego.
Terminó la espera. Llega el torneo de golf COPE Galicia. Viernes 11 y sábado 12 de julio en el Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios y un ambientazo en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com. Torneo de golf COPE Galicia. 11 y 12 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Concello de Narón, Prior Auto, Muebles Cobi, Ópticas Noroeste e IJCO. Inscripciones en el teléfono 663-123-398.
Alteada 2025, día 6 de xullo no Paseo Marítimo de Xuvia. Dende a unha, sesión vermú, xantar ás 3 da tarde e música a continuación. Ademais de festa infantil para os máis pequenos, con xogos tradicionais, actuación do Mago Paco e festa da espuma. Recollida de boletos do xantar na cafetería da Asociación de Vecinos Altea ou no teléfono 981-393-561. Concello de Narón.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoxe en esta sección a Radio en Verde centrámonos no sector lácteo galego que atravesa unha situación delicada porque en plena temporada de calor a produción de leite está baixando. Vamos a charlar con Óscar Pose, el responsable provincial de Unións Agrarias na Coruña porque este sindicato alerta de esa reducción na producción de leite e reclama unha subida dos prezos. Bo día, Óscar. Boa tarde, Óscar. Que tal, como estás?
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Xuño foi un mes moi caluroso. Queremos preguntar a que se debe un pouquiño esta baixada da produción do leite en primavera e verán. ¿Influe o calor ou hai outros factores?
Bueno, está claro que hai outros factores. Non viñemos xa arrastrando algo que pues, é moi relevante, que é unha baixada de producción na primavera. Non? Algo que pues, hai moitos anos que non se produce. E hai moitos anos que non se produce en Galicia, mayoritariamente, porque é certo que no resto de España xa lo vamos algúns meses ou incluso algúns anos con caídas de producción que foron compensadas fundamentalmente por Galicia. En Galicia temos o 41 ou 42% da producción estatal, co cal bueno, somos o motor desa producción de leite estatal, ¿no? E viñamos compensando con incremento de producción das explotacións que quedan, porque desgraciadamente cada ano pechan en torno a 400 explotacións en Galicia, pues viñamos compensando cas que quedan esa caída de producción de outras comunidades, o peche das explotacións que viñan pechando tanto en Galicia como no resto de España. Pero esta primavera xa non foi así, non? Co cal, pero era xa preocupante antes destas olas de calor, con esa caída de 1,7% da producción nacional. Bueno, pues tamén unha caída de 0,45 na producción galega, non? Co cal, bueno, pues xa había preocupación, pero non olvidemos que en España somos deficitarios na producción de leite, é dicir, non damos producido todo o leite que se consume en España. Co cal, bueno, pues se seguimos con este peche continuo de explotacións, pues vamos a ter máis problemas de abastecemento, vamos a ter máis dependencia do exterior numa producción tan importante como a láctea, ¿no?
Óscar, claro, bueno, por que as vacas producen menos leite coas altas temperaturas?
Bueno, pues son moi sensibles, é un animal moi sensible non tanto ás altas temperaturas, senón ás variacións de temperaturas, non? É certo que hai producción de leite en zonas cálidas de España, como pode ser fundamentalmente en Andalucía, zonas de moito calor. Sin embargo, hai producción de leite, non é tan eficiente, evidentemente, como producción galega, pero sí hai sin ningún tipo de problema. O problema ven cando se producen estes incrementos bruscos de temperatura, mantidos no tempo, despois temos episodios onde baixan outra vez a temperatura de 10 grados, como está pasando estes días, co cal, bueno, pois os animais non se dan adaptado a estes cambios de bruscos de temperatura. Bueno, nos establos temos bastante modernizados, con ventiladores de gran caudal de aire, incluso nebulizadores para humedecer o aire, para que amortiguar estes incrementos de temperatura. Sin embargo, bueno, pues temos caídas en torno de media entre 3 e 5 litros de media nunha explotación, co cal estamos falando de moitos miles de litros en toda Galicia que se reduciu. Uh-huh. E non falamos solo dunha caída puntual, porque o animal que baixa esa produción non chegou ao seu pico de lactación, pois vai manter esa reducción de producción durante toda a súa lactación, non vai recuperar, co cal é unha caída importante,
¿no? Óscar, con menos leite no mercado, un pensaría que o seu precio debería de subirse, sin embargo, vostedes denuncian totalmente o contrario. Que está a ocurrir?
Bueno, pues vuelve a ocurrir lo que ven ocurriendo históricamente, una manipulación absoluta por parte de las industrias que incumplen a ley ano tras ano, negociación tras negociación de contratos. No existe negociación, solo hay una imposición por parte de las industrias que deciden canto quieren gañar na súa relación coa distribución. En base a eso, fanos a nosa conta de resultados. Como decía, Galicia é onde se produce o 42% do leite de España, co cal un ou dous céntimos en Galicia supónlles arranxar a súa conta de resultados. Estamos seguido vendo o diferencial que temos en torno a 4 céntimos coa media de España. Cobramos menos en Galicia co resto de España, simplemente polo afán recaudador das industrias, eso, amañar a súa conta de resultados, bueno, eso está levando por diante a centros e centros de explotacións, mentre a administración sigue mirando para outro lado.
Uh-huh. Que pasará se non se mellora o prezo nese novo convenio que debe firmarse antes do día 1 de agosto?
Bueno, pues que seguiremos asistindo a peches constantes de explotación, ¿no? Xa son 5.135 de explotacións, o último dato publicado polo Ministerio, explotacións de leite en Galicia. Bueno, pues en 2015 eran 10.000 explotacións, co cal, bueno, pues neste nivel de peche non olvidemos que non estamos falando solo de negocios individuais. As explotacións son xestores do territorio. Galicia é verde e bonita porque ten actividade no rural. Local, de aí a importancia de manter un rural vivo, un rural con actividade gandeira, e polo tanto, bueno, pues creemos que é positivo, sobre todo porque temos agora mesmo unha situación do mercado de produtos industriais, de precio na distribución, incluso o que está pasando nos outros países é que o precio do leite se está incrementando de forma moi importante, co cal non ten sentido que agora planteen incrementos tan pequenos ou mantemento do precio actual que é o que están facendo as industrias agora mesmo.
Óscar Pose, portavoz dese Sindicato Provincial Unións Agrarias, moitísimas grazas por estar estes minutiños con nosotros e aclarar esta situación. Saúdos.
Cervecería Cafetería La Perfecta, amplia terraza en el interior, picoteo, cañas, vinos y copas. ¿Todavía no nos conoces? Pásate a cualquier hora del día. Te esperamos en La Perfecta, en Piñeiros.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Alteada 2025, día 6 de xullo no Paseo Marítimo de Xuvia. Dende a unha, sesión vermú, xantar ás 3 da tarde e música a continuación. Ademais de festa infantil para os máis pequenos, con xogos tradicionais, actuación do Mago Paco e festa da espuma. Recollida de boletos do xantar na cafetería da Asociación de Vecinos Altea ou no teléfono 981-393-561. Concello de Narón.
Terminó la espera. Llega el torneo de golf COPE Galicia. Viernes 11 y sábado 12 de julio en el Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios y un ambientazo en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com. Torneo de golf COPE Galicia. 11 y 12 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Concello de Narón, Prior Auto, Muebles Cobi, Ópticas Noroeste e IJCO. Inscripciones en el teléfono 663-123-398.